Ο διπορικός στη ζωή. Καθημερινά μαζί σας. Ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα διπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα διπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο διπορικός στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το διπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Γαλάτας, από το 5ο κεφάλαιο. Όσο για μας, εμείς με την πίστη που μας δίνει το Πνεύμα, έχουμε στραμμένη την ελπίδα μας στην ευσπλαχνία του Θεού, που θα μας δικαιώσει την ημέρα της κρίσεως. Άλλωστε, εκεί που κυριαρχεί ο Ιησούς Χριστός, δεν έχει καμιά σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή, ούτε το να μην κάνεις. Σημασία έχει η πίστη στο Χριστό, η οποία εκδηλώνεται έμπρακτα με αγάπη. Πηγαίνατε καλά. Ποιος σας έκοψε την ορμή και δεν πιστεύετε πια στην αλήθεια? Όσοι σας είπαν για να σας μεταπίσουν δεν προέρχονται από το Θεό που σας προσκαλεί. Είναι αρκετό λίγο προζύμι για να φουσκώσει όλο το ζυμάρι. Εγώ βέβαια σας έχω εμπιστοσύνη. Ο Κύριος θα σας βοηθήσει να μην παρασυρθείτε. Όσο για αυτόν που σας αναστατώνει το κρίμα πάνω του, όποιος κι αν είναι. Κι όσο για μένα, αδερφοί μου, γιατί με καταδιώκουν αν εξακολουθώ να κηρύττω την αναγκαιότητα της περιτομής, όπως με κατηγορούν? Αν ήταν έτσι, το κήρυγμα για το Σταυρό θα είχε πάψει να είναι σκάνδαλο. Να πάνε να ευνουχιστούν όσοι σας αναστατώνουν με τέτοια πράγματα. Ο Θεός λοιπόν, αδερφοί μου, σας κάλεσε για να ζήσετε ελεύθεροι. Μόνο να μην γίνει η ελευθερία αφορμή για αμαρτωλή διαγωγή, αλλά με αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλο.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή, την επιστολή προς Γαλάτας του Αποστόλου Παύλου. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 5, όπου ένα ιδιαίτερο θέμα ξεχωρίζει, είναι το θέμα της εκλογής. Η εκλογή αφορά το σχέδιο του Θεού να λυτρώσει ανθρώπους και να δημιουργήσει ένα δικό του λαό. Αυτός επέλεξε να δημιουργήσει το λαό αυτό μέσω του Ιησού Χριστού και μόνο, αποκλείοντας κάθε άλλο μέσο για σωτηρία. Η πίστη, όχι τα έργα, είναι το μόνο μέσο που περιέλαβε ο Θεός την εκλογή του για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η χάρη του Θεού, όχι η τήρηση του νόμου, είναι η δημιουργική δύναμη πίσω από την εκλογή του Θεού. Η εν Χριστώ εκλογή είναι ελευθερία από αγώνα απόκτησης της σωτηρίας μέσω ανθρώπινων προσπαθειών. Είναι μια κλίση για απελευθέρωση από την αμαρτία. Αντίθετη στην ελευθερία είναι η αμαρτία. Η ελεύθερη ζωή είναι δυνατή μόνο με την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο. Η αμαρτία είναι δουλεία, όχι ελευθερία. Και με αυτό το εισαγωγικό σχόλιο, ας ετοιμαστούμε να δούμε το εδάφιο 5, όμως πιο μπροστά. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς κάνει ο Θεός έναν αμαρτωλό καλό μέσω της δικής του σωτηρίας? Ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει ότι του δίνει μια καινούργια φύση. Πρέπει με αυτή την καινούργια φύση να τηρεί τον νόμο? Όχι βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραβαίνει τον νόμο του Θεού, αλλά ότι καλείται να ζήσει σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό του νόμου της Παλιάς Διαθήκης, το Μωσαϊκό νόμο. Δεν υπάρχει τίποτα καλό στην παλιά μας τη φύση. Είναι φύση αμαρτωλή. Ο Παύλος το ανακάλυψε αυτό και ανακάλυψε επίσης από πείρα ότι δεν υπάρχει δύναμη στην καινούργια φύση. Όσον αφορά τη σωτηρία είπε, διότι ξέρω ότι δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στη φύση μου, κάτι καλό. Γιατί ενώ υπάρχει πάντα η θέληση, όμως τη δύναμη να πραγματοποιήσω το καλό δεν τη βρίσκω, λέει στη Ρωμαίους κεφάλαιο 7 και εδάφιο 18. Και ως άνθρωπος που έχει σωθεί φωνάζει, πόσο ταλέπορος άνθρωπος είμαι εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα αυτό που το έχει κυριεύσει ο θάνατος, Ρωμαίους 7:24. Δεν φοβάται ότι θα χάσει τη σωτηρία του, αλλά είναι ένας ηττημένος χριστιανός. Ο Θεός δίνει μια καινούργια αρχή. Θα δούμε σε αυτό το κεφάλαιο ότι η καινούργια αρχή είναι ο καρπός του πνεύματος. Για μερικούς χριστιανούς, το να ζουν στη χριστιανική ζωή με αυτή τη μέθοδο είναι κάτι τόσο άπιαστο όσο το να ζούμε στη σελήνη. Ποτέ δεν περιμένουν να ζήσουν εκεί. Ίσως να μην έχουν καν ακούσει για αυτή την πιθανότητα. Φίλε μου, αυτή είναι η ζωή που ο Θεός θέλει να ζούμε, με πίστη. Σωζόμαστε με τη χάρη, πρέπει να ζούμε και με τη χάρη. Κοιτάξτε το εδάφιο 5. Εμείς πάντως, με την πληροφόρηση του Πνεύματος, στηρίζουμε λαχτάρα την ελπίδα μας στην δικαίωσή μας μέσω της πίστης. Δύο σημειώσεις θα κάνω εδώ. Πρώτα απ' όλα, για το θέμα του Αγίου Πνεύματος. Και κοιτάξτε πώς το εδάφιο αυτό μιλά για την ασφάλεια. Οι χριστιανοί είναι συγχωρημένοι και έχουν αρχίσει να μεταμορφώνονται με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος σε ανθρώπους που τους χαρακτηρίζει η αγάπη και η καλοσύνη. Θυμηθείτε λίγο παρακάτω, Γαλάτας 5:22 για τον καρπό του Πνεύματος. Οι οποίοι οι χριστιανοί αυτοί όμως αναγνωρίζουν ότι απέχουν πολύ ακόμα από την τελειότητα. Θυμηθείτε ότι ο Παύλος το λέει αυτό στη Φιλιππησίους, επιστολή, κεφάλαιο 3, εδάφιο 12 με 14. Το έργο του Θεού ξεκίνησε μέσα μας, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Έτσι προσδοκούμε τον καιρό που θα μεταμορφωθούμε πλήρως σε ανθρώπους δικαιοσύνης και αγάπης. Είμαστε βέβαιοι ότι η προσδοκία μας αυτή θα γίνει πραγματικότητα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος για τους Φιλιππίσιους, σε επιστολή προς Φιλιππίσιους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 6. Γιατί αυτή η ίδια η παρουσία του Πνεύματος μέσα μας αποτελεί την εγγύηση ότι θα φτάσουμε σίγουρα στον πραγματικό προορισμό μας. Έτσι, η δίκαιη κοινωνία είναι ακόμα ένα γεγονός μελλοντικό, όχι τωρινό. Μονάχα δίκαιοι άνθρωποι μπορούν να σχηματίσουν μια δίκαια κοινωνία. Στο πρόσωπο του Χριστού, ο Θεός άρχισε να δημιουργεί μια νέα δίκαιη κοινωνία. Αυτή είναι η κοινωνία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία του βιώνει τη δικαιοσύνη με πίστη μέσω του Πνεύματος. Την ώρα που ο Θεός έχει προκαθορίσει, θα δημιουργήσει αυτός μια νέα γη και η προσδοκία μας για δικαιοσύνη θα πραγματοποιηθεί πλήρως. Ας δούμε όμως το εδάφιο αυτό πιο αναλυτικά. Η ελπίδα της δικαιοσύνης, λέει το κείμενο, είναι η μόνη προφητική αναφορά σε ολόκληρη την επιστολή. Αυτό είναι πράγματι αξιοσημείωτο, επειδή σε όλες τις επιστολές του ο Παύλος έχει κάτι να πει για την αρπαγή της Εκκλησίας, για τον ερχομό του Χριστού στη γη και για την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του. Αλλά εδώ στους Γαλάτας λέει μόνο αυτό. Στηρίζουμε με λαχτάρα την ελπίδα μας στη δικαίωσή μας μέσω της πίστης. Και η ελπίδα της δικαίωσης είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Η μόνη ελπίδα είναι η ευλογημένη ελπίδα ότι ο Χριστός γίνεται για μας δικαιοσύνη. Έχω αναφέρει και πριν ότι η επιστολή προς Γαλάτας ήταν πολύ σημαντική για το μεγάλο μεταρρυθμιστή Μαρτίνο Λούθυρο και για τους άλλους αναμορφωτές. Είμαι σίγουρος ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που ξόδεψαν τόσο πολύ χρόνο στην προφητεία. Όλα τα δόγματα της εσχατολογικής προφητείας και όλες οι ερμηνείες τους, οι προχιλιαστές, οι αχιλιαστές, οι μεταχιλιαστές, αναφέρονται στο Μαρτίνο Λούθυρο και στους άλλους αναμορφωτές στο θέμα αυτό της προφητείας. Αλλά μέχρι τον 20ο αιώνα δεν νομίζω ότι υπήρχε καμία διαμόρφωση εσχατολογικής προφητείας πέρα από αυτή που έγραψε η πρώτη Εκκλησία. Στον 20ο αιώνα υπήρχαν μερικά θεολογικά σεμινάρια που τόνισαν την προχιλιαστική θέση, δηλαδή ότι ο Χριστός θα έρθει πριν από την Χιλετία, τη Χιλετή Βασιλεία, και οδήγησαν και τους άλλους ανθρώπους στη μελέτη των προφητιών. Μάλιστα, υπήρξαν οι αχιλιαστές, αυτοί δηλαδή που πιστεύουν ότι δεν θα υπάρξει Χιλετή Βασιλεία φυσική πάνω στη γη, ενώ μια τρίτη άποψη είναι οι μεταχιλιαστές, αυτοί που πιστεύουν ότι η Χιλετή Βασιλεία θα έρθει με τη συνεχή πρόοδο, την πρόοδο της Εκκλησίας και του κόσμου, και στο τέλος αυτών των χιλίων ετών θα έρθει ο Χριστός στη γη. Για παράδειγμα, λένε ότι ο Αυγουστίνος προσπαθούσε να χτίσει τη Βασιλεία εδώ, δηλαδή πίστευε ότι η Εκκλησία θα έφερε τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό οδήγησε στη διδασκαλία του μεταχιλιασμού, όπως είπαμε, που είναι ασφαλώς μια λανθασμένη τοποθέτηση. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κριτικάρουμε τον Αυγουστίνο για αυτό που πίστευε, μια που ζούσε σε μια εποχή που η μελέτη της προφητείας δεν είχε ακόμα αναπτυχθεί. Το πρόσωπο του Χριστού ήταν το μεγάλο θέμα εκείνη την περίοδο. Όπως η σωτηρία υπήρξε το μεγάλο θέμα της θεολογίας αργότερα. Γι' αυτό, το γεγονός ότι ο Παύλος έχει μόνο αυτή τη σύντομη προφητική αναφορά σε αυτήν την επιστολή προς Γαλάτας είναι κατανοητό, μιας και η έμφασή του είναι στο Ευαγγέλιο και στη χριστιανική ζωή. Είναι σημαντικό να βλέπουμε τις προτεραιότητες σε κάθε βιβλίο της Αγίας Γραφής και επίσης τις προτεραιότητες που υπήρχαν σε κάθε χρονική περίοδο. Αν αποτύχουμε να το κάνουμε αυτό, οδηγούμαστε στην παρερμηνία και παρανόηση που συμβαίνει όταν αναφερόμαστε στους πατέρες Εκκλησίες σε θέματα εσχατολογικής προφητείας. Στο κάτω-κάτω, οι αυθεντίες στο θέμα αυτό είναι ο Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Μαθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς. Πρέπει να προσέξουμε τι αυτοί γράφουν στο θέμα της προφητείας. Αλλά εδώ στην επιστολή προς Γαλάτας, ο Παύλος γράφει απλά «Στηρίζουμε με λαχτάρα την ελπίδα μας στη δικαίωσή μας μέσω της πίστης». Νομίζω ότι ο λόγος που ο Παύλος το λέει αυτό είναι ότι οι πιστοί δεν θα φτάσουν ποτέ στην τελειότητα σε αυτή τη ζωή. Και η μεγαλύτερη ατέλεια που γνωρίζω σήμερα είναι να νομίζει κανείς ότι έφτασε στην τελειότητα. Οι άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι τέλειοι είναι ατελείς όπως και οι υπόλοιποι, μόνο που δεν το ξέρουν. Και ο Παύλος συνεχίζει. Αφού για τον Χριστό ούτε το να περιτιμηθεί κανείς έχει καμιά ισχύ, ούτε το να μην περιτιμηθεί, αλλά μόνο η πίστη που κινείται από αγάπη. Καμιά νομική συσκευή δεν παράγει χριστιανική ζωή. Η φόρμουλα είναι απλή. Η πίστη που κινείται από αγάπη. Καθώς προχωρούμε στην προς Γαλάτας επιστολή, ο Παύλος θα μας δώσει τον τρόπο λειτουργίας, το modus operandi, αλλά ας θυμηθούμε ότι αυτή είναι μια απλή φόρμουλα. Η πίστη που κινείται από αγάπη. Αυτός είναι ο τρόπος να ζήσει κανείς χριστιανική ζωή. Η πίστη θα κινηθεί από την αγάπη. Η αγάπη είναι ο καρπός του πνεύματος. Η περιτομή, όπως επίσης και κάθε άλλος θρησκευτικός τύπος, δεν έχει καμιά λυτρωτική αξία για εκείνους που ανήκουν στον Χριστό. Εκείνο που μετράει περισσότερο από κάθε τι άλλο για τους χριστιανούς είναι η πίστη που έχει σαν κίνητρο την αγάπη. «Προχωρούσατε καλά», λέει ο Παύλος στους Γαλάτας. «Ποιος έβαλε εμπόδιο μπροστά σας, ώστε να μην πείθεστε πια στην αλήθεια? Το πείσμα σας αυτό δεν προέρχεται από εκείνον που σας καλεί. Λίγο προζύμι ξυνίζει όλο το ζυμάρι». Ο Παύλος εδώ επιπλήττει τους Γαλάτας. Προχωρούσαν πολύ καλά μέχρι που φανερώθηκαν οι Ιουδαίζοντες. Η αλήθεια είναι φυσικά το Ευαγγέλιο και ο Ιησούς Χριστός προσωπικά. Ο Παύλος τους λέει ότι το πείσμα τους δεν προερχόταν από τον Θεό που τους κάλεσε, αλλά μια διαφορετική πηγή. Λίγο προζύμι ξυνίζει όλο το ζυμάρι. Στη γραφή, τόσο στην Παλιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, το προζύμι χρησιμοποιείται σαν μια αρχή κακού. Σας θυμίζω ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός προειδοποίησε τους μαθητές του για το προζύμι των Φαρισαίων στο Ματθαίο κεφάλαιο 16, εδάφιο 6. Νομίζω ότι σήμερα πρέπει να προειδοποιούμε τους ανθρώπους για το προζύμι του νομικισμού. Είναι κάτι το φοβερό. Ο νομικισμός λέει ότι όταν ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό για μας, δεν μας προσέφερε ένα ολοκληρωμένο πακέτο σωτηρίας, αλλά θα πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι ακόμα για να ολοκληρώσω το έργο του για τη σωτηρία μου. Φίλοι μου, λάβαμε τα πάντα όταν δεχθήκαμε τον Χριστό. Μπορεί να έχω κάποιες εμπειρίες αφού σώθηκα, αλλά αυτές δεν προσθέτουν στη σωτηρία μου. Ο Χριστός είναι εκείνος που κατεργάστηκε τη σωτηρία μας. Ο Ιησούς είπε ότι η γυναίκα πήρε το προζύμι και το ανακάτεψε με ένα σακί αλεύρι που συμβολίζει το Ευαγγέλιο. Με άλλα λόγια, το προζύμι έχει κρυφτεί στο Ευαγγέλιο. Και αυτό το κάνει εύγευστο για τον φυσικό άνθρωπο. Πολλοί από εμάς θα θυμόμαστε τα ζεστά στρογγυλά ψωμάκια που η μητέρα μας έφτιαχνε στο φούρνο. Σε παλαιότερες εποχές, οι γυναίκες τα έψιναν σχεδόν καθημερινά. Τα άφηναν σκεπασμένα σε κάποιο ζεστό μέρος στην κουζίνα μέχρι να φουσκώσουν. Όταν φούσκωναν αρκετά, τα έβαζαν στο φούρνο. Είχαν μέσα τους προζύμι. Όταν τα ψωμάκια ψήνονταν, τα τρώγαμε με βούτυρο και μέλι. Δεν υπήρχε τίποτα καλύτερο από αυτό. Σήμερα μπαίνει πολύ προζύμι στο Ευαγγέλιο για να γίνει πιο εύγευστο. Στο φυσικό άνθρωπο αρέσει το ψωμί με το προζύμι. Έχει ωραία γεύση. Αλλά στα πνευματικά πράγματα ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί να μην το κάνουμε αυτό. Και συνεχίζει ο Παύλος. Εγώ πάντως έχω την πεποίθηση στον Κύριο για σας, ότι καμιά άλλη διαφορετική γνώμη δεν θα διαμορφώσετε και αυτός που σας αναστατώνει θα φορτωθεί ο ίδιος την καταδίκη του, όποιος κι αν είναι. Όσο για μένα, αδελφοί μου, αν πράγματι κηρύττω ακόμα την περιτομή, τότε γιατί συνεχίζουν να με καταδιώκουν? Αν ήταν έτσι, θα είχε πάψει πια ο Σταυρός να προκαλεί σκάνδαλο. Θα ευχόμουν ακόμα και να αποκόβονταν από ανάμεσά σας αυτοί που σας αναστατώνουν. Εσείς πάντως κληθήκατε για μια ζωή ελευθερίας, αδελφοί μου, μόνο μην χρησιμοποιείτε την ελευθερία σας σαν αφορμή για την ικανοποίηση της σάρκας, αλλά με αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον. Ο Παύλος αισιοδοξεί ότι οι Γαλάτες θα απέρριπταν τελικά τη δασκαλία των Ιουδαϊζόντων. Λέει: έχω την πεποίθηση στον Κύριο για σας, πως όταν σταθείτε ξανά γερά στα πόδια σας και βγάλετε το κεφάλι σας από τα σύννεφα, θα επιστρέψετε στο καθαρό Ευαγγέλιο που διδαχθήκατε και θα δείτε ότι η δασκαλία των Ιουδαϊζόντων ήταν μια παρενόχληση, ήταν ένα προζύμι. Όσο για μένα, αδελφοί μου, αν πράγματι κηρύττω ακόμα την περιτομή, τότε γιατί συνεχίζουν να με καταδιώκουν, λέει στο εδάφιο 11. Αυτό το εδάφιο είναι σημαντικό να το προσέξουμε. Ο Παύλος ρωτάει, αν κηρύττω την περιτομή, γιατί με καταδιώκουν? Όταν προστίθεται κάτι στο Ευαγγέλιο, αυτό το κάνει αποδεκτό από μερικούς ανθρώπους. Το Ευαγγέλιο από μόνο του δεν είναι αποδεκτό από τον φυσικό άνθρωπο. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου κάνει μερικούς ανθρώπους ανταγωνιστικούς. Ο Παύλος ρωτάει, αν συμπεριλαμβάνω και κάτι άλλο στο Ευαγγέλιο, τότε γιατί με καταδιώκουν? Γιατί το απλό Ευαγγέλιο οι άνθρωποι δεν θέλουν να δεχθούν. Δεν θέλουν να δεχθούν ότι ο Θεός σώζει μόνο με την πίστη, λόγω της χάρης του. Αλλά θέλουν να ακούσουν ένα Ευαγγέλιο που λέει ότι ναι, έχουμε αξία, κάτι εμείς προσφέρουμε, κάτι εμείς κερδίζουμε για τη σωτηρία μας, γι' αυτό ο Θεός μας σώζει. Αν ήταν έτσι, συνεχίζει ο Απόστολος, θα είχε πάψει πια ο Σταυρός να προκαλεί σκάνδαλο. Στην πραγματικότητα, ο Σταυρός του Χριστού είναι σκάνδαλο σε κάθε τι για το οποίο ο άνθρωπος αισθάνεται περήφανος. Είναι σκάνδαλο στην ηθική του, επειδή του λέει ότι τα έργα του δεν μπορούν να τον δικαιώσουν. Είναι σκάνδαλο στη φιλοσοφία του, επειδή επικαλείται την πίστη και όχι τη λογική. Είναι σκάνδαλο στον πολιτισμό του, επειδή οι αλήθειες που αποκαλύπτονται, αποκαλύπτονται στα μωρά αυτού του κόσμου. Είναι σκάνδαλο στην αίσθηση της κοινωνικής του τάξης, επειδή ο Θεός διαλέγει τους φτωχούς και ταπεινούς. Είναι σκάνδαλο στη θέλησή του, επειδή καλεί για παράδοση ανεφόρων. Είναι σκάνδαλο στην υπερηφάνεια του, επειδή δείχνει την εξαιρετική αμαρτωλότητα της ανθρώπινης καρδιάς. Και είναι σκάνδαλο στον εαυτό του, επειδή του λέει ότι θα πρέπει να ξαναγεννηθεί. Ξέρετε, αυτό ήταν σχεδόν προσβλητικό για τον Φαρισαίο Νικόδημο. Θρησκευόμενος καθώς ήταν, όταν ο Ιησούς του είπε εκείνη τη νύχτα ότι θα πρέπει να αναγεννηθεί, σχεδόν σκανδαλίστηκε. Για τον ίδιο λόγο, πολλοί κήρυκες βρίσκουν τον μπελά τους όταν κηρύττουν τη νέα γέννηση. Μερικοί πιστεύουν ότι είναι πολύ καλά έτσι όπως είναι και δεν χρειάζονται αναγέννηση. Είναι προσβολή για αυτούς. Ο Σταυρός είναι σκάνδαλο. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να μην το μεγαλοποιούμε. Δηλαδή, όχι μόνο δεν πρέπει να τονούμε το Ευαγγέλιο, δεν πρέπει να το αλλάζουμε, επειδή υπάρχει το σκάνδαλο του Σταυρού, πρέπει να τον γνωρίζουμε αυτό το σκάνδαλο, αλλά να μην το μεγαλοποιούμε κιόλας. Μερικές φορές γινόμαστε προσβλητικοί στον τρόπο με τον οποίο δίνουμε το Ευαγγέλιο. Ας μας συγχωρήσει ο Κύριος γι' αυτό. Δηλαδή, κάποιος μακάρι να μην δεχθεί το Χριστό λόγω αυτού του σκανδάλου του Σταυρού και να είναι το σκάνδαλο του ενός αδερφού ή του άλλου που φεύγει και δεν δέχεται το Ευαγγέλιο. Δυστυχώς πολλές φορές είναι το σκάνδαλο των χριστιανών παρά το σκάνδαλο του ίδιου του Σταυρού που οι άνθρωποι γυρίζουν την πλάτη τους και φεύγουν από τον Χριστό. Στο εδάφιο 12 ο Παύλος εύχεται να αποκοβόταν ανάμεσά τους οι Ιουδαίζοντες εκείνοι που τους αναστατώνουν. Εσείς πάντως κληθήκατε για μια ζωή ελευθερίας, αδελφοί μου, μόνο μη πιστεύετε στην ελευθερία σας σαν αφορμή για την ικανοποίηση της σάρκας, αλλά με αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον. Υπάρχουν τρεις μέθοδοι να ζήσει κανείς τη χριστιανική ζωή. Οι δύο από αυτές δεν αποδίδουν. Η μία είναι μια ζωή νομικισμού, αυτή που ο Παύλος συζητάει. Η άλλη είναι μια ζωή ελευθεριότητας, για την οποία ο Παύλος μίλησε στην Επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 6. Για παράδειγμα λέει, αφού σωθούμε με τη χάρη, μπορούμε μετά να ζήσουμε στην αμαρτία. Η απάντηση του Παύλου είναι μη γέννητο. Δεν μπορείς να ζεις στην αμαρτία και να είσαι χριστιανός. Μπορεί να πέσεις στην αμαρτία, αλλά θα βγεις από εκεί. Ο άσωτος γιος μπορεί να μπει στο χειροστάσιο, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο χειροστάσιο. Το χειροστάσιο δεν πρόκειται ποτέ να γίνει η διεύθυνση του σπιτιού του. Θα φύγει από εκεί. Χριστιανική ζωή δεν είναι ούτε η ζωή του νομικισμού, ούτε της ελευθεριότητας. Η τρίτη μέθοδος για να ζήσει κανείς χριστιανική ζωή είναι η ζωή της ελευθερίας και στο υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου θα μας δώσει τον τρόπο ζωής, ζωής με ελευθερία. Η ζωή του νομικισμού περιλαμβάνει όχι μόνο τις 10 εντολές, αλλά μια ολόκληρη σειρά από κανόνες που ακολουθούν σήμερα πολύ πιστοί. Σου λένε πως δεν μπορείς να πας εκεί και δεν μπορείς να κάνεις το άλλο. Θυμάμαι μια θαυμάσια κυρία που δίδασκε το κατηχητικό σχολείο. Κάποια μέρα κάποιος με πλησίασε. Πιστεύετε ότι αυτοί πραγματικά είναι χριστιανοί? Χρησιμοποιεί πολύ make-up. Φίλοι μου, ποιος είπε ότι το make-up είναι το τεστ αν κάποια γυναίκα είναι πραγματικά πιστή ή όχι? Είπα λοιπόν στον άνθρωπο αυτό ότι ως χριστιανοί έχει την ελευθερία να βάφεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε νόμους τι εμάς μας αρέσει ή τι εμάς δεν μας αρέσει. Είτε τρως κρέας είτε δεν τρως, αυτό δεν σε συστήνει στον Θεό. Είτε χρησιμοποιείς make-up είτε δεν χρησιμοποιείς, δεν σε συστήνει στον Θεό. Ο Παύλος λέει ότι μπορείς να τηρείς όλες τις εντολές και ακόμα να μην ζεις μια χριστιανική ζωή. Μπορείς να τηρείς όχι μόνο τις 10 εντολές, αλλά και όλους τους κανόνες που οι άλλοι βάζουν για τη ζωή σου και πάλι να μην ζεις χριστιανική ζωή. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι αντινομιστές που νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να ζουν τη χριστιανική ζωή. Αυτοί είναι το ίδιο εξτρεμιστές με τους νομικιστές. Η χριστιανική ζωή δεν είναι τίποτα από τα δυο. Είναι ελευθερία εν Χριστώ. Και για αυτή την ελευθερία ο Απόστολος Παύλος έχει πολλά ακόμα να πει, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά την επόμενη φορά. Μέχρι τότε φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.